sorry, mereka tuh sampai mikir kayaknya gue nggak akan punya anak deh. Soalnya gimana, emang lo tega naruh anak lo di kondisi lingkungan yang udah sekeos ini?
Pengundulan hutan itu, kalau rakyat yang melakukannya, itu tidak akan semasif ini, tidak akan sebesar ini. Tetapi ini menyangkut bisnis besar.
Nah, sebenarnya kalau mau dilihat, siapa orang-orang kaya sekarang? Itu berasal dari orang-orang yang memang dijaga sama Soeharto.
Generasi muda itu yang katanya akan memilih itu 56% itu memang benar, tetapi dari 56% itu yang peduli pada politik cuma 27%.
Tapi kemarin tuh pas di debat cawapres itu Pak Mahfud sempat mention data ya soal kerusakan hutan ya Bang. Dan itu berbeda dengan data yang dipunya sama buzzer gitu mungkin. Itu gimana sih Bang?
Nah, ya lagi-lagi kan gitu ya. Ngomong tadi deforestasi selain termnya bisa jadi berbeda, tapi memang itu selalu dalam konteks Indonesia gitu ya. Dalam konteks Indonesia deforestasi itu mereka merujuk pada definisi yang berbeda. Nah, Pak Mahfud itu sebenarnya dia mengambil definisi forest cover loss gitu ya, yang itu memang dikeluarkan sama University of Maryland. Dan memang University of Maryland itu dirujuk sama Global Forest Watch. Data-datanya memang berbeda karena mengidentifikasi tutupan hutan itu pasti berbeda, teknologi yang berbeda, metodologinya yang berbeda, sehingganya angkanya berbeda. Tapi yang disampaikan sama Pak Mahfud itu dibantah langsung sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bahwa kita ketahui bahwa meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu dia juga di belakangnya adalah partai politik yang ditempatkan di situ ya. Sehingga kemudian ada bias juga gitu ya. Karena deforestasi yang berbeda tadi, metodologi yang berbeda dan angkanya berbeda. Greenpeace pernah melihat beberapa menganalisis rujukan-rujukan bagaimana metodologi itu dilakukan. Itu berbeda-beda. Greenpeace juga misalnya. Greenpeace misalnya waktu Presiden Jokowi ngomong di COP di Glasgow, kita challenge sebenarnya. Makanya pemerintah bilang, wah ini tren deforestasi di Indonesia menurun. Menurut Greenpeace itu karena yang tadi, masa COVID 2019-2020 itu masa COVID, sehingga terjadi penurunan.
Menurunnya cuma 8,4%.
Betul. Nah, tapi kan ini dia bilang, wah itu dari trennya menurun, kata dia gitu kan. Nah, Greenpeace coba men-challenge itu. Apa sebenarnya peran yang dilakukan pemerintah dalam konteks menurunkan itu? Sehingga kita menggunakan data regulasi moratorium hutan gitu ya. Yang itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Dan kita juga dilaporin guru itu sama busernya ya, walaupun cuma 3 hari gitu. Dibilang Greenpeace hoax soal data.
Oh iya itu.
Iya itu.
Nah, karena bertentangan dengan data yang dikeluarkan oleh Pak Luhut.
Pemerintah. Nah, itu kan kemudian dipaksain orang untuk menggunakan data yang belum tentu diuji oleh publik, yang bisa diuji oleh publik. Karena memang datanya itu nggak bisa diakses sama publik.
Nggak bisa diakses.
Maksudnya untuk data spasial itu kan ada data basisnya GIS gitu. Jadi sebenarnya teknologi bisa menggunakan itu. Sehingga Greenpeace banyak juga mengacu pada data-data Global Forest Watch. Memang ada data di sana, ada data spasialnya. Dan secara teknologi kita bisa olah sendiri gitu. Jadi ada data dasarnya yang bisa diolah. Nah, KLHK ini nggak dibuka gitu.
Sebenarnya ada cara praktis masyarakat ya, yang tidak mau bergantung pada data-data yang kita tidak tahu itu siapa yang mengeluarkannya tentang hutan di Indonesia. Pakai Google Earth aja.
Google
Satellite. Saya tuh sering sekali itu pakai itu.
Google
itu,
Engine-nya.
Nah, itu tahun berapa gitu kan. Ada tahun 2020, ada tahun berapa. Itu saya misalkan ke Zoom Pulau Jawa itu kan nggak sehijau Sumatera dan Kalimantan
ya.
Kelihatan dari situnya ya, kelihatan satelitnya. Saya zoom Sumatera, masih hijau nih. Pas di zoom makin deket-deket-deket, sawit Mata. Semua dong. Saya muter ke sana ke sini, sawit lagi. Sampai yang saya pikir itu hutan, muter-muter sampai ke atas, sampai ke Aceh. Gila, ini sawit semua. Gitu. Coba lihat di Kalimantan, ada bercak-bercak, wah tambang ini kelihatan. Ya udah kita cari yang hijau-hijau banget. Sawit juga, ya ampun.
Gila banget.
Jadi, iya. akhirnya kita juga mengetahui bahwa tutupan-tutupan lain yang tadi akhirnya berbeda data itu. Jadi ada yang sampai mengidentifikasi apakah rawa itu termasuk hutan atau tidak, sehingga kalau misalkan diambil alih itu berarti deforestasi atau bukan gitu. Ada yang menyebut bahwa misalkan hutan yang satu, misalkan kan banyak juga orang yang misalkan mendukung sawit, gara-gara sawit itu kan juga tetap tumbuhan gitu. Yeah. Ada yang seperti itu.
Yang sawit itu afforestasi.
Iya. Jadi kan memang hutan yang sebelumnya ditebang, tapi kan dirubah jadi sawit, yang sawit itu juga jadi tutupan juga. Ya, ya itu kan seini satu makhluk itu saja jenisnya, pakai pestisida, terus ngambil airnya juga tidak secara alamiah dan sebagainya. Ya beda cerita lah. Tapi banyak juga yang menyebut itu, dan yang lebih mengesalkan, ya kemarin terkait juga dengan kesewenangan pemerintah gitu ya. Kemarin itu diidentifikasi di antara 18 juta hektar ya yang dirubah jadi yang deforestasi itu, 3 juta hektarnya itu liar oleh perusahaan-perusahaan kecil, oleh apa? Tapi oleh Pak Luhut langsung mengeluarkan pernyataan bahwa kami akan putihkan semuanya. Jadi yang udah dirusak, jadi hutan dirusak jadi apa gitu? Ya sudah, karena nggak mungkin kan ditanamin lagi jadi hutan, ya udah kita diputihkan jadi pajak. Logikanya adalah karena tidak mungkin lagi dihutankan gitu.
Iya.
Cuman maksud saya itu kan ilegal. Ya hukum dulu orangnya.
Kenapa diputihkan langsung?
kan itu tindakan kriminal gitu. Tindakan deforestasi, penebangan hutan, pengundulan hutan itu kan tindakan kriminal. Ya hukum dulu orangnya. Ya kalau mungkin dihutankan kembali, tapi kalau enggak ya jangan juga, istilahnya makan uang haram gitu kan, hal yang ilegal kita jadi pajakin juga buat negara, kan nanti nggak berkah buat kita gitu. Nanti jalan dibikin jalan, jalannya jadi cepat rusak karena nggak berkah gitu.
Ya ini sebenarnya nyambung ya, karena memang ini ada riset Greenpeace, ada dua riset di grup. Jadi pemutihan sawit dalam kawasan hutan karpet merah oligarki, itu judul
reportnya.
Dan di situ memang kami melihat sawit-sawit itu kan nggak boleh ditanam di dalam kawasan hutan. Itu undang-undang kehutanan itu menyebutkan, karena sawit bukan tumbuhan hutan.
Nah,
tapi kemudian ditanam lah sampai kalau data kami 3,12 juta. Bahkan 3,12 juta itu siapa yang punya pemiliknya? Yang tadi oligarki-oligarki tadi, grup-grup perusahaan besar.
Yang jadi diputihkan itu yang itu tadi itu?
Iya, itu yang diputihkan. Kemudian itulah beberapa kali pemerintah itu mengesahkan melalui Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu memutihkan semua sawit dalam kawasan hutan, bahkan kami melihat itu berada di kawasan konservasi. Kawasan konservasi itu adalah kawasan perlindungan, tapi ada sawit di sana. Oke, kalau ke hutan produksi kan mesti bisa.
Iya.
Tapi ini memang di kawasan hutan lindung. Kawasan konservasi.
Ya mau melindungi aset.
Melindungi aset. Melindungi aset. Itu yang kemudian nih. Nah, yang kedua, kami juga bikin riset soal social network analysis. Siapa yang kemudian diuntungkan dari pemutihan itu? Jadi dari perusahaan-perusahaan itu kita periksa semua. Dan ada ya nama Lord Luhut di sana, gitu-gitu ya, ada nama. Pokoknya
itu ada penelitiannya di situ.
Ada riset.
Ada risetnya.
Jadi kita menggunakan political expert person
pendekatan. Jadi nggak akan dipidanakan ini ya, karena ada landasan akademisnya.
Iya, kalau selalu ada kemungkinan. Tapi misalnya mudah-mudahan hakim, misalnya publik atau kemudian orang gitu bisa merujuk pada kasus Fathia dan Haris. Karena itu ada Greenpeace juga yang bikin laporan itu bagian gitu, dan kita sempat bersaksi di situ. Ini ada laporan kami sebenarnya di Stop Baku Tipu Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua. Jadi sebenarnya di sinilah kemudian dirujuk bahwa Luhut itu punya bisnis tambang di Papua.
Jadi pernyataan itu memang didasarkan pada
penelitian. Nah, sehingga kemudian bersama koalisi kami bikin riset itu, dan kemudian dipidanakan lah gitu ya, dilaporkan Faris dan Fathia gitu. Tapi proses persidangan kami bisa membuktikan, bahkan kami ikut bersidang bahwa memang ada nama Luhut di dalam laporan.
Konkret
itu,
ya datanya.
Konkret
banget.
Dan penting bagi mungkin kawan-kawan, karena sebenarnya tujuan mereka adalah membuat orang takut gitu. Dan ketakutan itu kemudian memberikan peluang bagi mereka untuk terus melakukan bisnis di sektor sumber daya alam. Tapi penting misalnya hakim mengatakan bahwa sebenarnya riset itu tidak boleh dipidanakan. Gitu ya. Bahkan ada kutipan bahwa pikiran itu nggak boleh juga dipidana gitu ya. Apalagi kemudian pikiran itu dituangkan dalam riset, ada metodologinya gitu ya. Tentu harus dijawab dengan riset juga. Terus gitu.
Jadi penasaran.
Jadi ada di sini laporannya. Memang kita menyebutkan memang ada nama besar dan
ada nama-nama lain ya.
Ada nama-nama lain. Banyak sebenarnya riset.
Jadi penasaran itu siapa nama-nama besar lain.
Buat teman-teman yang penasaran juga bisa di-download laporannya di sebelah sini. Ya. Nanti dikasih ya Pak Editor ya. Oke, jadi ini Greenpeace maupun Pak Guru menentang ini ya, menentang kegiatan deforestasi ya, dan juga menentang oligarki juga. Tapi ini mungkin sebuah hal yang utopis gitu. Apakah mungkin kita bisa memukul mundur oligarki yang selama ini jadi kanker buat negara kita? Apakah bisa?
Enggak, bukan. Menyikapi oligarki itu bukan dengan cara seperti itu. Karena ketika oligarki berkuasa, maka satu-satunya yang paling mungkin menggulingkannya adalah oligark yang lain.
Okay.
Iya. Jadi kalau misalkan ada sekelompok orang yang memiliki akses tanpa batas terhadap ekonomi dan akses tanpa batas terhadap kekuatan politik, maka dia bisa melakukan apapun dan kita sebagai masyarakat ya tidak bisa. Kan mereka bisa bayar pengacara yang jauh lebih besar daripada kita, mereka bisa apa. Nah, jadi lawan mereka itu adalah oligark yang lain. Jadi dalam hal ini maksud saya bukan mengatakan bahwa melawan mereka itu adalah utopia, tetapi langkah paling dekat dan paling mungkin adalah kita mengurangi tuntutan kepada pihaknya, tapi kita dorongkan kekuatan terbesar kita untuk fokus pada tindakan-tindakannya. Gitu. Jadi misal gini, ada oligark, ada pengusaha, ada orang kaya yang super tajir, yang memiliki kekuasaan terhadap tanah sekian juta hektar misalkan. Kita bukan menggulingkan mereka karena kita tidak memiliki permusuhan dengan orang-orang itu secara pribadi. Kita hanya akan mendatang kepada mereka itu untuk mengedukasi bahwa kekuatan besar mereka itu seharusnya dibuat untuk kesejahteraan yang lebih langgeng, bukan hanya untuk hari ini saja. Bapak sebentar lagi mau meninggal, Pak, umurnya sudah ini, ingat, Pak. Jadi mendingan sedangkan alam semesta ini, bumi ini, anak cucu Bapak masih sangat muda, jadi tolong pikirkan yang itu, misalkan begitu. Jadi oligark bukan untuk dilawan, karena siapapun yang mampu melawan oligark adalah oligark yang lain.
Karena mungkin kita nggak seberprivilege mereka gitu ya, dalam akses apapun.
Jadi misalkan ya, kalau tadi misalkan ada yang kita sebut namanya, kita sebut apanya, kita tidak memiliki kebencian terhadap orang-orang itu. Kita hanya berpikir bahwa isu lingkungan itu harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan karena mereka memiliki akses terhadap masalah yang besar, sekaligus di sisi mereka juga solusinya. Karena mereka kan memiliki semuanya. Maka dari itu, ayo kita gandeng mereka juga. Jadi kalau misalkan mereka itu merusak, ayo kita gandeng supaya kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka itu bisa diminimalisir sekecil-kecilnya, kalau mungkin baru dihilangkan. Jadi bukan melawan oligarknya, tapi tindakannya.
Kalau saya mungkin berbeda.
Pak. Gimana Bang Rio?
Walaupun memang tadi ya dalam Winters menyebutkan memang oligarki itu akan tumbuh di dalam demokrasi. Nah, tapi bagaimana sebenarnya cara melawan mereka? Karena yang mereka gunakan itulah kuasa materi mereka, yang kemudian mereka menggunakan jadi kuasa politik. Nah, ini dalam konteks kepentingan, itu seharusnya yang dibatasi. Di beberapa negara misalnya, itu ada undang-undang anti-oligarki. Di mana memang mereka yang punya kuasa materi itu nggak boleh masuk terlalu dalam dalam kuasa politik. Karena ketika mereka masuk itu, mereka mengambil kepentingan publik itu, yang mereka 99% tadi, itu untuk menjadi kekuatan mereka, kekuasaan mereka. Nah, oligarki yang kayak gitu yang harus kita lawan. Nah, bagaimana melawannya? Ya tadi persatuan 99% supaya misalnya salah satu mendorong yang namanya regulasi atau governance gitu, sehingga kemudian membatasi kepentingan-kepentingan oligarki untuk masuk pada kepentingan-kepentingan publik. Kita bukan membatasi orang untuk tidak melakukan investasi, tapi investasi seperti apa yang dibutuhkan. Kalau investasi yang ekstraktif yang kemudian terus menggunakan sistem-sistem yang namanya kapitalistik gitu ya, selalu mencari keuntungan, dan kemudian itu akan mendorong juga pada krisis iklim. Karena mereka akan terus melakukan penguasaan lahan gitu ya, menggunakan ekstraktivisme gitu ya, sehingga kemudian lagi-lagi yang tujuan kita mencapai bahwa kita melawan krisis iklim ini akan terhambat gitu ya. Nah, sehingga yang tadi menjadi sangat penting, sistem politik dan di mana yang 99% ini menggunakan kekuatan mereka untuk melawan oligarki yang saat ini, yang mereka sudah masuk pada sistem-sistem politik. Nah, ini yang penting. Kalau misalnya menciptakan oligarki, kalau wataknya tetap sama, itu akan jadi tetap sama. Kita akan mendaur ulang proses-proses di mana oligarki yang jahat itu tetap duduk dan mengambil kuasa atau mengambil kepentingan-kepentingan publik, termasuk merusak lingkungan dan melanggengkan ekstraktivisme di Indonesia.
Pak Guru punya tanggapan lain kayak nih?
Maksudnya gini, akses mereka terhadap ekonomi dan akses mereka terhadap politik itu berarti membuat mereka memiliki akses terhadap manipulasi tanpa batas. Jadi maksudnya, ketika undang-undang dibuat itu sama sekali tidak akan membatasi mereka sedikit pun. Misalkan, bapak ini diidentifikasi sebagai oligark, maka dia tidak boleh investasi, tidak boleh ikut campur, tidak boleh apa dan sebagainya. Dia akan menggunakan nama orang lain untuk melakukan itu, untuk menggantikan itu. Atau misalkan 99% tadi orang, misalkan menyatukan kekuatan untuk melawan, tidak mungkin bisa. Karena banyak orang itu selalu membutuhkan pemimpin. Jadi misalnya, saya ambil contoh yang kecil. Ada sebuah pabrik, balik lagi ke pabrik tekstil yang tadi. Pabrik tekstil dimiliki oleh satu orang. Dia sewenang-wenang kepada si buruh-buruhnya yang jumlahnya itu misalkan 10 ribu orang. Buruh itu semuanya 10 ribunya demo. Demo. Ya sudah, saya minta perwakilan dari kalian ngobrol sama saya. Perwakilan itu, ya udah, saya jadi juru bicara buruh. Ketua buruh ya, di situ ya. Saya nuntut Pak, UMR-nya naik jadi 2 kali lipat di sini Pak. Jadi gaji buat kami naik 2 kali lipat. Terus kata si oligark, si bos itu, ya udah ginilah, saya naikkan 1,1%, tetapi saya naikkan gaji kamu 10 kali lipat. Si orang itu pasti mau. Dan akhirnya ngomong sama warga, ya sudahlah, kita nggak apa-apalah, terima aja, naiknya cuma 1,1%, semoga kedepannya kita bisa ini lagi. Itulah yang terjadi. Jadi ketika kita berhadapan dengan oligark, kita kita main undang-undang, kita main apa, itu sebenarnya tetap aja. Jadi kekuasaan mereka itu membuat mereka memiliki kekuasaan untuk memanipulasi. Tapi ya itu mah sekali lagi ya, itu bukan esensi perdebatan kita dan bukan jadi sesuatu yang tidak harus dilanjutkan. Cuman kita kembali ke alam itu. Jadi sangat penting agar orang-orang yang besar itu, agar orang-orang yang memiliki akses terhadap ekonomi itu juga mendapatkan informasi yang tanpa batas tentang seberapa besar ancaman terhadap lingkungan itu bisa mereka lakukan, sekaligus seberapa besar akses mereka terhadap solusi-solusinya. Jadi kita bukan hanya memberitahukan kepada 99% rakyat Indonesia bahwa mereka itu menghadapi krisis lingkungan, tetapi kita sampaikan juga kepada orang-orang besar di sana bahwa bagaimanapun mereka sangat berkepentingan, karena sebanyak apapun uang yang bisa mereka hasilkan, seberapa banyak pun emas yang bisa mereka tumpuk, ketika bumi sudah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhannya, mereka tidak akan bisa makan emas dan uang itu. Mereka tetap butuh bumi sebagai tempat tinggal mereka sebagai makhluk organik, makhluk biologis. Gitulah.
Karena nggak akan ada kehidupan di bumi yang hancur, teman-teman.
Yeah.
Jadi kayak tadi, kayak Pak Guru bilang itu tuh udah ibarat kayak lingkaran setan jadinya ya. Yeah. Kayak kita tidak bisa melawan oligark dengan kekuatan yang tidak seimbang gitu.
Ya, tapi itu sekali lagi ya, itu di luar ini. Cuman fokusnya adalah ya itu soal lingkungan hidup itu. Kita tidak menuntut orang pribadi, kita tidak menuntut golongan tertentu, kita tidak menuntut apapun. Kita hanya ingin memberikan kepada mereka sebuah jalan berpikir yang lebih sederhana, bahwa kita sekarang sedang melubangi perahu yang sedang kita tunggangi. Itu aja gitu.
Sedang merusak bumi sebagai rumah kita gitu.
Iya.
Oke teman-teman, jadi bagaimanapun kalian harus paham ya sama isu lingkungan, karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kalau nggak paham, kalian bisa buka website Greenpeace untuk belajar lebih lanjut. Banyak banget artikel dan blog atau riset yang berguna di sana. Karena kita nggak tahu, mungkin besok atau lusa rumah kalian akan dikeruk jadi tambang atau perkebunan sawit, mungkin kita tidak pernah tahu ya.
Atau sudah dikasih izin.
Iya. Oke, thank you banget buat Pak Guru udah berkenan datang ke sini, dan juga Bang Rio udah berkenan ngobrol-ngobrol. Mungkin kita bisa lanjut lagi di obrolan-obrolan selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Semoga kita bertemu lagi, dan terima kasih banyak.
Oke.
Jadi apa yang harus kita katakan? Tapi barusan aman kan? Dan aman dan tidak mengecewakan?
Aman, Pak Guru.
Tadi sepakat ya, bagaimanapun oligarki